วันนี้ก็นะเป็นวันหยุดซึ่งก็อยู่ในสัปดาห์แห่งวันวิสาขบูชาซึ่งจะมาถึงครบรอบนะในวันที่31พฤษภาคมนี้เราก็คงทราบว่าเป็นวันสำคัญในทางพุทธศาสนาเพราะเมื่อเราจะรู้จักการศึกษาเราเรียนเขียนอ่านต่างๆเราก็จะต้องมีผู้นำหรือมีครูอาจารย์บิดาบรรดาก็เป็นครูอาจารย์ของเราคนแรกต่อจากนั้นอีกก็มีครูอาจารย์ตามโรงเรียนมหาวิทยาลัยก็แนะนำในวิชาการต่างๆในส่วนของจิตใจนั้นพวกเราก็เรียกว่ามีบรมครูองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบรมครูเป็นบรมศาสดานะของเราที่ชี้แนวทางในการประพฤติปฏิบัติให้เรารู้จักดำเนินในการปฏิบัติทางจิตใจซึ่งพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์เนี่ยนาทิวัตได้ตรัสรู้มีปัญญาเอาชนะกิเลสคืออวิชชาตัณหาอุปาทานได้เป็นสมุจเฉทประหารแล้วณใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ทำให้กิเลสในจิตใจของพระองค์นั้นหมดไปจิตก็บริสุทธิ์ขึ้นมาอย่างเมื่อจิตบริสุทธิ์ขึ้นมาแล้วก็เรียกว่าเป็นพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาละในจิตใจพร้อมด้วยความบริสุทธิ์ของพระองค์องค์จึงได้ชื่อว่าเป็นพระอรหันต์เป็นผู้ไกลจากกิเลสทั้งหลายเมื่อพระองค์รู้แล้วนะเสวยวิมุตติสุขแล้วก็ยังสั่งสอนประชาชนให้รู้ตามด้วยโดยเทศโปรดพระปัญจวัคคีย์นั้นให้ได้ดวงตาเห็นธรรมในที่สุดก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยธรรมเทศนาที่ต่อเนื่องเรียกว่าอนันตลักขณสูตรสูตรแรกก็คือธรรมจักกัปปวัตตนสูตรที่พระองค์สอนให้รู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วสิ่งทั้งมวลนั้นย่อมมีความดับไปอันนี้เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าสอนในครั้งแรกแล้วเมื่อพวกเราเนี่ยมาพิจารณาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ไกลจากกายและจิตของเรานี้โดยเฉพาะที่เราเห็นง่ายๆก็คือร่างกายของเรานี้แหละนะแสดงธรรมสอนเราอยู่เสมอนะถึงความไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์ไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาตามจิตใจของเราได้เมื่อเรามีสังขารคือรูปกายสังขารนี้ขึ้นมามันก็มีความแปรเปลี่ยนไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่เสมอเราจึงว่าเป็นก้อนทุกข์อย่างหนึ่งที่เราได้ขึ้นมาเนี้ยนะมาเกิดขึ้นมาแล้วมาได้ก้อนทุกข์นี้ก็เข้าใจว่าเป็นก้อนแห่งความสุขแต่เมื่อร่างกายนี้มันเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยนะถ้าเราไม่มีปัญญาก็จะเกิดทุกข์ทางใจขึ้นมาอีกเพราะว่าตั้งความปรารถนาไว้ไม่ต้องการให้ร่างกายนี้มันเปลี่ยนแปลงหรือเสื่อมสิ้นไปต้องการให้มันอยู่อย่างนี้ตลอดไปหลวงพ่อชาก็สอนว่าถ้าเราต้องการให้ร่างกายนี้ไม่เปลี่ยนแปลงเราเป็นเด็กเล็กๆ เดินไม่ได้เราจะชอบไหมนะเราก็ไม่ชอบเราก็ต้องการให้มันร่างกายมีความแข็งแรงช่วยเหลือตนเองได้นะมีความเจริญขึ้นมาแต่เมื่อมีความเจริญไวขึ้นมาแล้วมีความแข็งแรงแล้วเราก็ต้องการให้อยู่สภาพของอย่างร่างกายแข็งแรงตลอดไปนะก็เป็นตัณหานะมีความปรารถนาเกิดขึ้นมาอย่างนั้นเมื่อร่างกายนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเราไม่ต้องการก็เป็นทุกข์คราวนี้ร่างกายเนี่ยมันก็แสดงธรรมอยู่เรื่อยๆนะเรามีร่างกายมีแขนมีขามีสมอง มีอวัยวะน้อยใหญ่มันก็เสื่อมไปเรามีอาหารเพื่อทำร่างกายแข็งแรงขึ้นมาเสริมร่างกายให้อยู่ได้มีลมหายใจเข้าออกเสริมร่างกายให้อยู่ได้น้ำก็เสริมร่างกายให้อยู่ได้ธาตุไฟในร่างกายนี้ก็ให้ความอบอุ่นเพื่อร่างกายนี้อยู่ได้เหมือนกันบางครั้งร่างกายนี้มันเจ็บป่วยขึ้นมาก็ต้องเอายารักษาโรคช่วยแก้ไขให้ร่างกายนี้อยู่ได้ร่างกายนี้จะอยู่ได้ก็ต้องอาศัยปัจจัยเป็นเครื่องอาศัยนะโดยเฉพาะว่าอาหารก็ดียารักษาโรคก็ดีน้ำก็ดีอากาศก็ดีทำให้ธาตุนี้สมบูรณ์บริบูรณ์อยู่แต่ธาตุทั้งสี่นี้มันเปลี่ยนแปลงไปก็เป็นทุกข์ขึ้นมาจิตที่มีความยึดในอุปทานร่างกายก็จะเป็นทุกข์ขึ้นมานะก็เรียกว่าตัณหานั่นเองเป็นปัจจัยให้เกิดอุปทานนะตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปทานเมื่อจิตของเรามีตัณหามีความอยากมีอยากเป็นมีความเพลิดเพลินในรูปกายนี้มีความไม่อยากมีไม่อยากเป็นแล้วนะตัณหาเกิดอุปทานก็เกิดความยึดมั่นถือมั่นก็เกิดเมื่อจิตมีความยึดมั่นถือมั่นอุปทานตัณหาก็เกิดมันจะกลับไปกลับมาอย่างนี้แหละนะเมื่อตัณหาเกิดอุปทานเกิดมันก็เป็นเหตุให้จิตของเราเกิดความทุกข์ขึ้นมาหรือว่าเกิดพบเกิดชาตินะเกิดความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจทั้งหลายเกิดขึ้นเป็นทุกข์เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะตัณหานะความยึดมั่นถือมั่นถึงเกิดขึ้นมาเป็นเหตุเป็นปัจจัยอย่างนี้องค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใต้ธรรมสีมหาโพธิ์ในยามที่สามท่านพิจารณาในเรื่องของธรรมะว่าเพราะตัณหามีนี่เองอุปทานจึงมีอุปทานมีแล้วภพจึงมีภพมีชาติก็มีเมื่อมีชาติเกิดขึ้นมาความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นมานี่ทำไปต้องการนะความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นก็ต้องไม่มีความเกิดถ้าความเกิดไม่มีแล้วทุกข์ทั้งหลายจะไม่มีความเกิดยึดมั่นถือมั่นถ้าพบไม่มีนะถ้าพบทั้งหลายไม่มีให้จิตยึดแล้วชาติก็เกิดไม่ได้นะที่พบนี้จะเกิดขึ้นเพราะอุปทานถ้าเรายึดในอุปทานอันใดก็จะเกิดที่พบที่นั่นอย่างเรายึดอยู่ในกามภพในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมก็จะมาเกิดในกามภพยึดอยู่ในฌานจะเกิดในรูปภพอรูปภพขึ้นไปก็ยังเป็นภพอยู่ภพ3ถ้ามีภพอยู่แล้วนะก็ต้องมีชาติความเกิดภพจะมีได้ก็เกิดจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นนี่เองความยึดมั่นถือมั่นนี้จะมีได้เพราะตัณหาพระพุทธเจ้าพิจารณาย้อนไปย้อนมาเริ่มต้นจากอวิชชาคือความที่จิตไม่รู้นั่นแหละจึงเกิดนะสังขารเกิดวิญญาณเกิดนามรูปมีนามรูปแล้วเกิดผัสสะเกิดเวทนานะมีเวทนาก็มีตัณหาขึ้นมาเนี่ยมีตัณหาแล้วก็เกิดเวทนาขึ้นมันย้อนไปย้อนมาเร็วมากพระพุทธเจ้าพิจารณาแล้วก็เลยละอวิชชาได้นะละความหลงได้กระบวนการที่จะเกิดกิเลส ก็หมดไปจิตก็บริสุทธิ์ทีนี้กระบวนการอิทัปปัจจตานี่มันเร็วมากนะเราจะตามไม่ทันแล้วก็มีสติมาดูจิตของเรานี่แหละนะว่าเรามีอุปทานที่ไหนเรายึดเราติดตรงไหนมันขัดข้องตรงไหนนะความทุกข์มันก็จะเกิดขึ้นในใจของเราเราติดตัวเองเราติดเพื่อนติดละครติดทีวีต่างๆแล้วก็มาถือศีลอยู่วัดไม่ได้เห็นไหมเพราะมันยึดติดเราติดในการพักผ่อนหลับนอน วันอาทิตย์นี้เราก็มาไม่ได้เราต้องสละอะไรบางอย่างถึงมาวัดได้เลยนะมีความตั้งใจที่จะสร้างความดีสร้างบุญสร้างกุศลสร้างทานสร้างศีลสร้างจิตสร้างใจของเรามันดีขึ้นเราก็ละความสะดวกสบายหลายสิ่งหลายอย่างหลายประการจากบ้านมาวัดยิ่งถ้าเราจะมีศีล8ด้วยแล้วก็ต้องละความเพลิดเพลินยินดีต่างๆมากละละครที่ชอบใจหนังที่ถูกใจละความสนุกสนานเฮฮาต่างๆความสะดวกสบายนะแม้การรับประทานอาหารเย็นก็มาอยู่วัดอีกนั่นก็ยากถ้าเราติดแล้วเราก็มาไม่ได้นี่แสดงว่าเราก็ละความยึดความติดในบางอย่างออกไปเราก็มาได้เราก็มาได้แล้วแต่ว่าใจยังคิดอยู่ใจยังกังวลอยู่คิดกังวลอยู่นะเมื่อคิดกังวลแล้วมันก็เป็นทุกข์จิตก็ไม่สงบเราก็จะมาพิจารณาเห็นว่าโอ้จิตนี้มันยึดติดตรงไหนมันก็เป็นทุกข์ตรงนั้นมีความกังวลตรงไหนความทุกข์ก็เกิดขึ้นตรงนั้นเพราะฉะนั้นเราจึงละความยินดีความเพลิดเพลินในทางจิตใจไม่มีของห่วงกังวลแล้วเราจะมาทำสมาธิภาวนาก็จิตจะสงบได้คืออุปทานความยึดความถือนี่เองนะความยึดมั่นถือมั่นเมื่อความยึดมั่นถือมั่นเกิดแล้วนะตัณหาก็เกิดความทุกข์ก็เกิดมรรคฌานที่สองเมื่อเรายึดติดตรงไหนเราก็แก้ตรงนั้นหลวงปู่ทองรัตน์บอกว่าเราติดตรงไหนเราก็แก้ตรงนั้นเราก็มาตามดูจิตของเราว่าจิตของเรามันติดอะไรบางทีเราบริโภคทุกวันดูหนังดูละครทุกวันนะวันนึงก็ใช้เวลาไปมากเราก็นึกว่ามันไม่มีอะไรนะสบายเพลิดเพลินแต่ถ้าเราหยุดไม่ได้ดูไม่ได้บริโภคแล้วก็จะเกิดความทุกข์จิตจะมีความดิ้นรนค้นขวายมากนะเราจะเห็นความทุกข์ของจิตนำมาเป็นอย่างนั้นนะเมื่อเราได้มาปฏิบัติภาวนาเนี่ยนะรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกทำจิตของเราให้มีความนิ่งมีความสงบมีความปลอดโปร่งมีวิตกวิจารอยู่กับลมหายใจจิตใจมีปีติความอิ่มใจและบางครั้งก็เกิดขนพองสยองก้าวหรือว่าร่างกายนี่มันขยายใหญ่ขยายสูงบางครั้งก็มีปีติคล้ายคลื่นกระทบฝั่งมีอาการสู้ซ่าหรือว่าร่างกายเนี่ยจะโยกโครงมีเท่ากันหลายอย่างหลายประการก็ให้เข้าใจว่าอันนี้คือปีติที่เกิดขึ้นว่าปีติทั้ง5ถ้าเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะรู้สึกใจสบายนะใจสบายเกิดบ่อยๆก็สบายมากขึ้นเรื่อยๆเราก็ต้องมาฝึกให้จิตสงบถ้าจิตของเราสงบได้มากขึ้นปีตินี้ก็เกิดได้นานขึ้นมีความอิ่มใจมากขึ้นเมื่ออิ่มใจมากๆแล้วมันจะมีความสุขใจขึ้นมานะมีความสุขใจขึ้นมาในใจนะปิตินี้จึงระงับนะความโกรธความพยาบาทได้นะความสุขนี้จึงระงับความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสผลว่าธรรมลมได้นะเกิดความสุขใจเมื่อเราบำเพ็ญปฏิบัติสติของเราต่อเนื่องสมาธิตั้งมั่นจิตเป็นเอกคตาแล้วก็ละความสงสัยทั้งหลายเสียได้เราจะง่วงเหงาหานอนนั้นจิตเมื่อเรายกวิตกขึ้นมาแล้วนะความง่วงนั้นก็จะหายไปวิจารอยู่ในเรื่องของลมหายใจ นะไม่ได้ไปไหนระงับนะความฟุ้งซ่านความรำคาญใจทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นการเจริญในสมาธินี้จึงสำคัญมากกว่าการให้ทานหรือสมาทานศีลเราสมาทานศีล5แล้วนี่เราไม่นั่งสมาธิก็ได้ก็สงบกายสงบวาจาของเราได้เป็นอย่างดีแล้วนะแต่ว่าใจเนี่ยยังไม่สงบใจยังไม่หยุดนิ่งเราก็มานั่งกรรมฐานคือการงานอันเป็นที่ตั้งของสติของเรามาระลึกรู้อยู่ในกายก้อนนี้แหละเป็นอารมณ์เช่นลมหายใจเข้าออกนี้เป็นอารมณ์ตอนจิตของเรามีความนิ่งความสงบแล้วนะก็มาพิจารณาว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นนี้จิตของเรายึดอะไรบ้างอย่างกายข้อนี้เรายึดว่าเป็นเราเป็นของเราเกิดตัณหาเกิดอุปาทานขึ้นมาแล้วมันก็เป็นทุกข์ขึ้นมาเราจะออกจากความทุกข์ได้ทางใจต้องพิจารณาแหละนะเราต้องพิจารณานะเพื่อให้ใจของเรามันถอนอุปทานอุปทานนี้มันก็ไม่จะถอนง่ายๆน่ะหลวงพ่อชาท่านยกตัวอย่างว่าเราเรียนมาแล้วเรามาทำการงานเก็บเงินเก็บทองมามากเราสร้างบ้านหนึ่งหลังมีความสวยงามมากแล้วมีคนมาบรรยายว่าบ้านหลังนี้ไม่ดีควรจะรื้อบ้านหลังนี้ออกนั้นเราจะไปอยู่ที่ไหนนะคนคนนี้จะบรรยายหรือสอนเราเทศบอกเราอย่างไรให้เราเชื่อให้เรารื้อบ้านหลังนี้ออกให้ได้มันจะยากหรือจะง่ายท่านยกตัวอย่างมาในเรื่องของปัจจุบันเนี่ยคราวนี้ตัวอุปทานเนี่ยความยึดมั่นถือมั่นในรูปกายนี้เนี่ยมันยึดมานานแล้วด้วยจะบอกว่าระเบิดภูเขาสักลูกนึงเนี่ยมันยังจะง่ายกว่านะภูเขาลูกโตๆในระเบิดในชาตินี้หรือไม่กี่ชาติก็หมดไปแต่ตัวอุปทานที่มันอยู่ในใจล่ะจิตใจมายึดเอาในกายเป็นตัวเราหรือของเราเนี่ยนะมันยึดมั่นถือมั่นมานานแล้วเป็นสักกายทิฏฐิความเห็นที่ฝังแน่นดิ่งลึกว่านี่คือเรากระทั่งเราได้ยินได้ฟังไปคิดพิจารณาแล้วอาจจะยอมรับได้ว่าเออไม่ใช่เรานะมันเป็นธาตุทั้งสี่มารวมกันจริงๆไม่ใช่เราแต่ว่าไอ้ทำไมมันเจ็บล่ะมันปวดนะมันก็ลึกซึ้งเข้าไปเรื่องของเวทนาเนี่ยพอจิตมันก็ไปยึดในเวทนาเนี่ยเรารู้สึกว่าถ้าไม่ใช่เราเราก็ต้องไม่รับรู้อะไรเลยแต่นี่มันอยู่ด้วยกันด้วยมีความปวดก็รู้สึกด้วยมันต่อเนื่องเชื่อมโยงมาด้วยถึงใจเราก็ต้องอาศัยการที่จิตสงบนิ่งนะมาพิจารณามาถอดมาถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นออกไปจากใจของเราได้ทีละน้อยฉะนั้นเราก็จะได้ฟังเทศนะเทศอย่างเงียบๆอาตมาเทศนี้เทศมีเสียงเมื่อรูปนี้ไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยนะแต่จริงๆแล้วร่างกายนี้มันก็เทศให้เราฟังอยู่แล้วเป็นธรรมะมันบอกทั้งความไม่เที่ยงอยู่เสมอลมหายใจเข้าลมหายใจออกบอกถึงความไม่เที่ยงอยู่แล้วหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกนะลองคิดดูดีกว่าขบวนการที่เริ่มต้นลมหายใจเข้าไปนี้ก็เกิดขบวนการที่ยังชีวิตให้อยู่ได้ขึ้นมาขาดแค่ลมหายใจเข้าเท่านั้นเองนั่นเราก็เรียกว่าตาย ไม่มีการเคลื่อนไหวระบบร่างกายก็หยุดการเคลื่อนไหวแล้วก็ตายตรงเดี๋ยวนี้เองเพราะฉะนั้นในนาทีหนึ่งเนี่ยพวกเราก็ตายกันหลายครั้งแล้วในหนึ่งนาทีนะตายทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยนะเราพิจารณาที่มันเสื่อมไปเสื่อมไปนะมันใกล้ความตายจริงๆเข้าไปด้วยในที่สุดวันหนึ่งก็ไม่หายใจก็ตายแต่ในปัจจุบันนี้มันก็ตายอยู่แล้วนะถ้าเรามีปัญญาเราจะยึดมั่นถือมั่นอะไรไปมากมายเนาะนะชีวิตของคนเราก็แค่นี้เองควรจะรีบสร้างคุณงามความดีบุญกุศลเอาไว้ในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งต้องพัฒนาจิตของเราให้มีความดีให้สูงขึ้นไปมีความดีให้มากขึ้นไปอยู่เสมอนะถ้าเราไม่สร้างความดีไว้แล้วก็ตายเปล่าอายุมากๆนะก็สู้คนเกิดมาแล้วสร้างความดีอายุน้อยๆตายไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยเมื่อเรามาฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็สอนให้พวกเราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทในชีวิตในวัยของเรานะพอเราเป็นวัยเด็กวัยหนุ่มวัยสาวเรายังไม่ตายก็ไม่แน่เราอายุ40 50 60เรายังไม่ตายก็ไม่แน่นะคนที่ตายก่อนหน้านี้ก็มีมากแล้วนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแล้วก็พิจารณาธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยนะก็คือตัวความหลงของใจเป็นเหตุเป็นปัจจัยเกิดความยึดมั่นถือมั่นเกิดตัณหาเกิดอุปาทานนี่แหละแล้วก็มาดูใจของเราว่ายึดตรงไหนติดตรงไหนแล้วก็แก้ตรงนั้นเพราะยึดติดตรงไหนแล้วมันก็เป็นทุกข์ตรงนั้นนะถ้าเราปล่อยวางได้ไม่ยึดมั่นถือมั่นความทุกข์ก็ไม่มีนะความทุกข์ก็ไม่เกิดตรงนี้เป็นแนวทางปฏิบัติอันนี้เมื่อเรานั่งสมาธิไปนานๆเกิดเวทนาขึ้นมาเกิดความรำคาญใจขึ้นมาเกิดเวทนากายขึ้นมานั้นเราก็เปลี่ยนได้นะสลับเปลี่ยนเราจะอดทนดูนี่ก็เป็นธรรมะเวทนานี่ก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งแล้วเกิดขึ้นมาแล้วเห็นแม่ร่างกายนี่เป็นทุกข์เรานั่งนานๆถ้าเราเปลี่ยนอริยบทความทุกข์ก็หายไปถ้าเราไม่เปลี่ยนที่เห็นว่าร่างกายเป็นทุกข์ทรมานมากทีเดียวท่านเห็นว่าอริยบทที่เปลี่ยนแปลงนี้มันบังความทุกข์ไว้ความสืบต่อมันบังเรื่องของอนิจจังเอาไว้นะความไม่เที่ยงเนี่ยเราไม่ใช่เข้าเราไม่ใช่ออกสืบต่อเรื่อยๆเราจึงไม่เห็นความไม่เที่ยงถ้าเกิดลมหายใจเข้าแล้วไม่ออกออกไม่เข้าตายเราก็เห็นชัดเจนปัจจุบันนี้มันก็ไม่เที่ยงอยู่เสมอแต่มีการสืบต่อจึงบดบังเอาไว้หรือร่างกายนี่มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนจึงมีตัวมีตนมีเรามีเขาถ้ามันกระจายเอาไปหมดแล้วจะหาตัวตนเราเขาไม่มีนะไม่มีนี่พระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้ในวันวิสาขะนี่เป็นวันสำคัญทีเดียวเป็นสักขีพยานของพระองค์เองแล้วว่านะเป็นพระอรหันต์แล้วเห็นบริสุทธิ์ได้เพราะวิธีการปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาอันนี้พระองค์ก็มาสอนพวกเราให้ปฏิบัติตามเมื่อพวกเราเกิดมาแล้วในชาตินี้นะเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนาเบื้องต้นเป็นพุทธศาสนาโดยสำเนาทะเบียนบ้านก่อนนั่นแหละยังไม่พบกับพุทธศาสนาเท่าไหร่หรอกอยู่ใกล้วัดก็ยังไม่พบกับพุทธศาสนาบางคนเขาอยู่ไกลๆต่างประเทศแต่มีศรัทธาปฏิบัติก็อยู่ในพุทธศาสนาพบกับพุทธศาสนานะคนไทยของเรานี่ไม่อยู่ใกล้ศาสนาอยู่ก็เหมือนก็อยู่ไกลก็ได้ท่านยังมาเหมือนว่ากบเท่านั่งเฝ้ากอบัวนะเฝ้ากอบัวไว้ดอกบัวนั้นอยู่บนหัวก็นะ กลิ่นบัวก็บ่ต้องเขาบอกภาษาอีสานแมงผู้ง่องบินไผ่แอนมาเอาเกสรดอกบัวไปได้คือเราอยู่ใกล้ๆกอบัวใกล้พระศาสนาแต่ไม่ได้สนใจปฏิบัตินะก็นั่งเฝ้าไปก่อนนะคนอื่นเข้ามาแล้วมาปฏิบัติเอาธรรมะไปก็ได้นี่อย่างเมื่อวานนี้ก็มีชาวสิงคโปร์มาก็ต้องนานหลายคน40คนเนี่ยสนใจปฏิบัติภาวนาเหมือนกันมาตามวัดกรรมฐานนะเขาจัดกันมาทุกปีเขามีสมาคมนะพุทธสมาคมอยู่สนใจปฏิบัติกรรมฐานกันนั่งสมาธิบางทีคนไทยชาวไทยอาจจะอยู่ใกล้พุทธศาสนาแล้วก็อาจจะประมาทไปนะถ้าเกิดไปอยู่ต่างประเทศวัดบางทีอยู่ไกลนู่นวิ่งรถไป2ชั่วโมงครึ่งแล้วนะถ้าถึงจะไปพบวัดได้วัดปฏิบัติก็ไม่ง่ายอย่างพวกเราก็ขออนุโมทนาละบางคนก็มาทุกวันเสาร์อาทิตย์ทุกวันอาทิตย์เลยก็มีหรือว่างช่วงไหนไม่ติดธุระก็มาปฏิบัติกันเรียกว่าไม่เป็นกบเท่าแล้วนะน่าจะเป็นแมงผู้แมงผึ้งที่จะมาปฏิบัติธรรมเอานำเกสรธรรมให้เกิดขึ้นมาในจิตใจของเรายิ่งในระยะนี้ก็เป็นวันสัปดาห์แห่งวันวิสาขบูชาพวกเราจะได้ปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระเจ้านะในใจของพวกเราก็จะมีธรรมะเกิดขึ้นมีปัญญาถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นในจิตใจของเราว่าเรายึดสิ่งใดเราก็พิจารณาถอนอุปทานในสิ่งนั้นนะใจของเราก็จะไม่ทุกข์ไม่มีความห่วงกังวลละกามเสียได้เราจะไม่มีความห่วงความกังวลแม้ว่าช่วงขณะหนึ่งวันหนึ่งก็ดีนั่นก็ขอให้ตั้งใจปฏิบัติและขอให้เจริญในธรรมทุกการทุกท่านเทอญ